Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan, în actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
Agenția Națională de Integritate și Integrarea Europeană.
Ministrul Culturii indică satului direcția de la Cămin Cultural la Centru Comunitar de Acces Universal la Informație și Cultură.
Despre securitatea română la postul național de radio german.
În pagina internațională, despre până acum presupusele închisori gestionate de CIA și ultimile revelații pe această temă.
Iar în pagina culturală, un omagiu mari soprane Astrid Varnai.
Pentru început însă, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Oana Serafin.
Potrivit unui comunicat de presă al președinției României, președintele Traian Băsescu a trimis ministrului Justiției Monica Macovei, în temeiul prevederilor legislației privind responsabilitatea ministerială, cererea privind începerea procedurilor legale pentru urmărirea penală a ministrului apărării, liberalul Teodor Atanasiu. Decizia șefului statului are la bază concluziile raportului întocmit de Comisia Specială instituită în urma sesizării făcute de Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a analiza plângerile penale referitoare la săvârșirea unor infracțiuni în exercițiul funcției de către ministrul apărării. Cităm, Comisia apreciază că există indicii pe baza cărora este necesar ca organele în drept să efectueze cercetarea penală potrivit dispozițiilor legale pentru a stabili dacă și în ce condiții domnul Teodor Atanasiu se face vinovat de săvârșirea vreunei infracțiuni, precum și încadrarea juridică aplicabilă. Președintele Traian Băsescu l-a informat pe ministrul apărării printr-o scrisoare oficială asupra deciziei privind începerea procedurilor legale pentru urmărirea penală. Se mai arată în declarația de Departamentului de Comunicare Publică a Președinției României. Premierul laburist al Marii Britanii, Tony Blair, a declarat astăzi că va demisiona în următoarele 12 luni. Anunțul a fost făcut ca urmare a criticilor adresate premierului de către Partidul Laburist. Tony Blair nu a anunțat o dată exactă a retragerii sale, dar a spus... Aș fi preferat să fac acest lucru așa cum am fi crezut eu de cuvință, dar este evident, în ceea ce au spus mulți dintre colegii mei săptămâna trecută, că viitoarea conferință a Partidului Laburist, care va avea loc în câteva săptămâni, va fi ultima mea conferință ca lider al acestui partid, a spus Tony Blair. Crucea Roșie a anunțat că a primit permisiunea de a vizita la baza Guantanamo din Cuba 14 deținuți suspectați de a fi desfășurat activități teroriste și că ar fi membri ai rețelei teroriste Al-Qaeda. Președintele american George Bush a declarat ieri că cei 14 suspecți membri ai rețelei Al-Qaeda reținuți de Statele Unite au fost transferați de la locuri secrete de detenție la Guantanamo. În declarațiile sale de ieri, președintele american a recunoscut pentru prima dată existența unor locuri de detenție secrete controlate de CIA. Comisarul Uniunii Europene pentru Justiție și Afaceri Interne, Franco Frattini, a cerut tuturor guvernelor țărilor Uniunii Europene să investigheze prezența și activitatea presupuselor centre de detenție CIA din Europa. Mai multe informații peste câteva minute. Coaliția internațională condusă de Statele Unite ale Americii din Irak a predat astăzi comanda forțelor armate irachiene guvernului de la Bagdad. Statele Unite consideră momentul crucial pentru drumul către independența al Irakului. Generalul american George Casey, comandantul șef al trupelor americane din Irak, a declarat că de acum înainte problemele securității Irakului se află în mâinile irachienilor. Violențele au continuat însă și astăzi în Bagdad și atacurile unor bombe s-au soldat cu moartea a 17 persoane.
Fără discuție, cei mai mulți dintre parlamentarii de la București, ca și opoziția actuală, vor ca România să intre în Uniunea Europeană, dar dacă se poate, ocolind sau diluând cât mai mult obligațiile și practicile cerute sau pe care le presupune calitatea de țară membră democratică. Unul din exemple a fost dat de Comisia Juridică a Camerei. Sub conducerea deputatului PSD, Sergiu Andon, ea a cerut modificarea proiectului de lege al Ministerului Justiției, anihilând practic atribuțiile viitoarei Agenții Naționale de Integritate.
Ceea ce o făcea pe Monica Macovei, ministrul Justiției, să conchidă, citez, dacă eliminați controlul averilor din lege, aceasta nu-și mai are rostul. După opinia mea, acest proiect poate să nu mai existe. Cu mai multe detalii despre refuzul unei agenții naționale de integritate integră și eficientă, corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Proiectul ministrului justiției de verificare a felului în care au fost dobândite averile demnitarilor riscă să fie neutralizat de Parlament după ce adoptarea sa de către guvern a durat aproape un an de zile. Acest proiect urma să înființeze o instituție autonomă numită Agenția Națională de Integritate, care ar fi avut ca scop controlul bunurilor mobile și imobile pe care foștii și actualii politicieni sau înalți funcționari le-au dobândit în perioada mandatelor pe care le-au avut. Legea a fost cerută de Uniunea Europeană pentru a eficientiza lupta împotriva corupției la nivel înalt, fenomen care a luat forme din cele mai îngrijorătoare în perioada guvernării Năstase. Reprezentanții actualei puteri au încercat să amâne cât mai mult acest proiect, iar executivul l-a aprobat doar după ce președintele Băsescu a bătut cu pumnul în masa cabinetului Tăriceanu. Monica Macovei s-a plâns încă acum câteva luni că cei care se opun vehement în guvern legii controlului averilor demnitarilor sunt liderii UDMR. Aceștia se află și astăzi pe aceleași poziții alături de conservatori, PSD și PRM, deși înființarea Agenției Naționale de Integritate va conta în raportul final al Comisiei Europene, care va decide la sfârșitul acestei luni condițiile în care va adera țara la Uniunea Europeană. Dezbaterea proiectului de lege în cadrul Comisiei Juridice din Camera Deputaților a scos din nou la iveală fragilitatea coaliției de guvernământ prin trecerea conservatorilor și a reprezentanților UDMR de partea opoziției. Cele două formațiuni au boicotat constant reformele juridice proiectate de Monica Macovei. Ordonanța privind înființarea Departamentului Național Anticorupție a fost, în primă instanță, respinsă la începutul acestui an, tot prin voturile Partidului Conservator și ale UDMR. Iar decizia Camerei de a împiedica perchiziția la casele fostului premier Năstase, cercetat într-un dosar complicat de corupție, a fost luată tot cu ajutorul celor două formațiuni. Într-un raport de parcurs al Comisiei Europene se pune de altfel sub semnul întrebării voința legislativului de la București de a scoate la iveală marea corupție, exemplificându-se exact cu aceste defecțiuni venite din partea unor formațiuni care fac parte din arcul de guvernământ. Practic, deputații UDMR, alături de cei ai Partidului Conservator, au introdus modificări substanțiale proiectului de înființare a Agenției Naționale de Integritate, astfel încât, de pildă, această instituție să nu-i mai poată verifica pe demnitarii care și-au încheiat mandatul și nici să nu se poată pronunța asupra conflictelor de interese care îi privește pe înalții funcționari sau pe politicieni. Mai mult, PSD și PRM, cu largul concurs al conservatorilor și UDMR-ului, ar vrea ca agenția să nu controleze felul în care au fost dobândite bunurile demnitarilor, ci doar să monitorizeze declarațiile acestora de avere. Acestea sunt însă doar amputările Comisiei Juridice, care anunță dezbateri furtunoase în plenul Parlamentului, prin care deputații și senatorii, în special cei care au în spate două sau trei mandate, vor încerca să-și apere avutul provenit mai puțin din lefurile de demnitari și mai mult din afaceri complicate făcute la marginea legii. Lupta cu marea corupție riscă așadar și de data aceasta să se blocheze la porțile Parlamentului, iar alianța PNL-PD va constata încă o dată că nu are sprijinul partenerilor conservatori și din UDMR atunci când este vorba de importante decizii politice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Între timp, Coaliția pentru o Guvernare Curată a lansat un apel către presă, opinia publică și membrii Comisiei Juridice a Camerei, cerându-le ultimilor să-și reconsidere poziția în interesul luptei anticorupției în România și să nu distrugă, se spune în fașă, ideea Agenției Naționale de Integritate.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ce nu susține guvernul la ora actuală? Parcurgând comunicatele de presă despre finanțări, ce se înlănțuiesc, afli despre cea a meciului de cupă Davis, cea pentru loturile olimpice și naționale de luptă ce pleacă în China, despre, citez, întreaga producție de legume de seră anului 2006, dar nu numai. Atenția o reținea ieri anunțul unui program în care cifrele susținerii sunt considerabile și în euro, 100 de milioane. Scopul lui, transformarea așezămintelor și instituțiilor culturale din mediul rural, citez din anunțul ministrului culturii, în centre comunitare de acces universal la informație și cultură și coeziune culturală.
Speranța Rădulescu, cunoscut etnomuzicolog de la Muzeul Țăranului Român, este de părere că o investiție în căminele culturale ar fi în principiu binevenită, dar că totul depinde de modul în care autoritățile locale vor folosi fondurile. Am întrebat-o, între altele, la ce servește astăzi căminul cultural la sate.
Să fie, în primul rând, să-și autofinanțeze, motiv pentru care este închiriat pentru nunți, ceea ce nici nu știu dacă e neapărat rău, pentru că sunt locuri în care satele nu au o casă specială a nunților sau un restaurant care să poată fi închiriat, așa că asta, în fond, este un loc de socializare. Dar sigur că Asta înseamnă tarafuri, gălăgie, evenimente rituale, care sunt foarte frumoase și așa mai departe. Asta ar fi una. Al doilea sunt spectacole de folclor și aici trebuie să spun că am o părere foarte proastă despre ce se întâmplă în căminuri, pentru că deseori vin niște vedete care cântă după o bandă, nu, mimează de fapt că o cântă și în general spectacolele sunt destul de jalnice. Cred că unele din ansamblurile folclorice de stat își fac norma de deplasări în sate, nu? Pe urmă mai sunt tot felul de întruniri rurale. De exemplu, vin diversi șefi de la centru care vor să țină un discurs săranilor, motiv pentru care uneori îi scot chiar de la muncă, ca să le povestească despre Ștefan cel Mare, cât era el de sfânt și cel bun român era și așa mai departe. Poți să auzi discursuri incredibile, așa ca pe timpul lui Ceaușescu, și oamenii stau cu minți și ascultă, pentru că probabil că a existat o modalitate de a-i mobiliza și de a-i obliga să rămână pe loc. Alte ori folosește ca loc de socializare mai mult sau mai puțin inteligent. De exemplu, am văzut unii care joacă ping-pong acolo sau care se întâlnesc sau... O folosință foarte deșteaptă este una pe care am întâlnit-o într-un sat din Banat, când oamenii se adună ca să-și facă repetițiile de fanfară. E fanfara satului, Banatul-i Fruncea, satul-i Fruncea și așa mai departe, un lucru foarte frumos. Acum, ce nu se întâmplă acolo și mie mi s-ar părea formidabil de deștept, este să se organizeze echivalentul de astăzi al jocului satului. Cei care răspund încă de cămilele culturale, nu pot să-mi dau seama în ce măsură sunt plătiți pentru asta, dar în sfârșit, cei care răspund ar putea avea ideea să închirieze, să plătească un taraf local ca să cânte oamenilor pentru joc. S-ar putea face joc puțin mai devreme și bal puțin mai târziu. Deci lucrurile care se întâmplă în cămile sunt foarte diferite, contează foarte mult cei care le au în, cum să spun, în grijă, contează ce fac ei, ce le trece prin cap.
Și o investiție în relansarea acestor cămine culturale își are un sens?
Eu cred că și-ar avea, pentru că ar putea deveni un loc de socializare, un loc de întâlnire. Dacă comunitatea rurală s-ar mai coagula din nou, oamenii nu mai știu să ia decizii împreună, să hotărească împreună în problemele statului, căminul cultural ar fi un loc foarte bun. În afară de biserică mai trebuie să existe un stâlp undeva și ăsta ar fi bine să se placeze la căminul cultural.
Opiniile Speranței Rădulescu, etnomuzicolog la Muzeul Țăranului Român.
Ministrul Culturii Adrian Iorgulescu spunea în comunicatul guvernamental amintit că numitele așezăminte, cămine și biblioteci, mai pe înțelesul celor de la sate, au fost multe transformate după 1990 în alimentare, cârciumi și discoteci. Este nevoie de o acțiune, cum o numește comunicatul guvernamental, de reabilitare a așezămintelor culturale și încă implementată de, citez, o unitate de management compusă din reprezentanța ai Cancelariei Primului Ministru, Departamentului pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului și ai Ministerului de Interne, poate pentru ca poliția să dea autoritate reprezentanților Ministerului Culturii. Cei ai Ministerului Învățământului, de exemplu, nefiind nici măcar pomeniți. I-am cerut părerea pe această temă analistului nostru londonez Traian Ungureanu, reamintindu-vă că opiniile colaboratorilor noștri nu corespund neapărat celor ale postului nostru de radio.
La țară se va face cultură. Interesant e că această ambiție, anunțată de Adrian Iorgulescu, ministrul culturii și culturilor, va costa 100 de milioane de euro, dacă nu cumva suma totală va ajunge la 400 de milioane de euro, așa cum se poate înțelege din datele oferite de guvern. Așa cum știe Adrian Iorgulescu, din surse pe care a evitat să le numească, problema principală a satelor românești, dintre Bărăgan și Crișuri, e cultura și informația. Acest gen de logică, gata să înghită 400 de milioane de euro, a trebuit continuat cu inițiativa de promovare a agriculturii la orașe. Dacă la țară e lipsă de cultură, la oraș e sigur lipsă de agricultură. Sutele de milioane de euro vor înființa la sate ceva ce se numește, citez, centre comunitare de acces universal la informație și cultură și de coeziune culturală. Numele noilor instituții anunță un singur lucru cert. Guvernul ar trebui să cheltuie el însuși o sumă serioasă pe meditații la limba română. Până se deprinde cu limba maternă, guvernul ar avea totuși timp de un exercițiu simplu de gândire. La țară e sărăcie și înapoiere, dar problema nu are de-a face cu lipsa căminelor culturale și a bibliotecilor. Acest gen festivist de a judeca nu e decât un fel de a prăpădi banii anului 2006 pe idei rămase din 1966. Problema rurală a României e subdezvoltarea. Ea e rezultatul lipsei de claritate în relațiile de muncă și proprietate și a lipsei de investiții directe. Cu alte cuvinte, țăranii sunt săraci pentru că muncesc fără utilaje, pe loturi mici și la prețuri de achiziție subevaluate. Când va fi altfel, satele și comunele vor avea bani, iar prosperitatea va aduce și alt mod de viață. Adevărata viața satelor trebuie să vină din autonomia economică și nu are legătură cu ficțiunea în care țăranii ocolesc cârciuma de dragul internetului și al dezbaterilor culturale. Doar prosperitatea agricolă sau turistică a satelor poate pune capăt deplasării masive a populației tinere de la sat la orașe și la locuri de muncă din țară și mai ales din afara țării. Pompierismul patronat de Ministerul Culturii are însă și o a doua față, căci, printre rânduri, informațiile oficiale lasă să se înțeleagă cum anume se vor prăpădi mai bine sutele de milioane de euro alocați pentru culturalizarea satelor. Ministrul Iorgulescu a anunțat înființarea unui lucru care se numește, citez, unitatea de management, adică o comisie care va cuprinde tot felul de birocrații ai statului și va aloca fondurile pentru noua industrie culturală de la țară. Declanșarea birocrației anunță, alături de noul talent guvernamental la fabricat expresii de neînțeles, un mecanism tipic de circulat bani și mâncat timp în folosul unei rețele parazitare de oficial de rangul 2. Cu 400 de milioane de pe mână, o astfel de rețea are toate șansele să producă un munte de hârtii, pliante și conferințe, din care va subzista binișor cel puțin câțiva ani. Rezultatele practice ale acestui gen de demagogie exorbitantă pot fi deja consultate în comune românești care au avut ocazia să devină cliente ale programului PSD de construcție de săli de sport la țară. Programul anunța 400 de săli. Cine caută va găsi tot felul de hangare fără folosință, va pe alocuri va descoperi și comune cu două mari săli de sport învecinate și la fel de goale. Alături s-ar putea dedica în curând încă un rând de depozite sub firma Centru Comunitar de Acces Universal la Cultură. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Agenția Reuters și după ea o serie de publicații internaționale, cum este de exemplu ziarul Scotsman, reiau tema dosarelor securității și a efectelor pe care le-au produs în ultima vreme dezvăluirile despre diverse personalități publice. Printre cei citați este profesorul Tom Gallagher de la Universitatea din Bradford, Marea Britanie, care observă cu scepticism că, îl cităm, nu există nicio garanție că dosarele sunt complete și nu au fost traficate.
Despre dosarele securității și mai ales despre puțin onorabila instituție și ofițeriei s-a vorbit pe larg și în Germania într-o emisiune a postului național Deutschlandfunk. De la Berlin, corespondentul nostru William Totok.
Ce s-a întâmplat cu fosta securitate? Acționează ea într-adevăr în secret? Există rețele funcționale și cu ce se ocupă astăzi foștii ofițeri? La toate aceste întrebări a încercat să răspundă ziaristul german Keno Versek într-o amplă emisiune a postului la Deutschlandfunk intitulată Zâmbetul din pândă sau unde este securitatea? Patru foști ofițeri superiori s-au declarat de acord să acorde ziaristului interviuri. Colonelul Dumitru Burlan, fost membru USLA, în prezent pensionar. Colonelul Gheorghe Rațiu, fostul șef al Direcției Interne a Securității, după 1990 a lucrat un an în Germania, apoi a fost pensionat, astăzi activează într-o firmă de consultanță. Colonelul Ilie Merce, coordonatorul Serviciului Cultură în cadrul Direcției Interne a Securității, după revoluție prorector al Academiei de Poliție, astăzi parlamentar. Și colonelul Radu Tinu, fostul șef adjunct al Securității Județului Timiș, după revoluție a fost reținut timp de 2 ani, astăzi este directorul Societății de Asigurări Asirom din Timișoara. Plin de sine, cei patru relatează cu o jovialitate aproape perversă despre locurile unde s-au născut, despre atracția juvenilă spre aventură și dorința de a acționa contra unor spioni. Din pricina aceasta, s-au decis să devină ofițeri de securitate. Nu uită să precizeze că primirea lor în rândurile poliției secrete s-a realizat datorită faptului că fuseseră disciplinați și silitori. În consecință, din declarațiile celor patru ofițeri nu lipsesc trimiterile la ceea ce ei consideră virtuți fundamentale, patriotismul și spiritul datoriei. Ofițerii vorbesc și despre cei pe care i-au supravegat sau arestat. Toate acestea s-au întâmplat numai pentru apărarea patriei. Ilie Merce, de pildă, justifică prigoana intelectualilor, afirmând cu cinism că măsurile nu au fost luate de dragul represiunii, ci ca acțiuni de prevenire și protecție. Cu aplomb, Merce mai afirmă că fusese un om pașnic și că niciodată nu s-a certat cu cineva, adăugând că pentru ceea ce a făcut nu trebuie să-i fie rușine. Relevante pentru aceste atitudini sunt și declarațiile lui Radu Tinu, care are în biroul său o fotografie a lui Ion Antonescu. Nu își ascunde admirația față de Antonescu și Nicolae Ceaușescu, afirmând că pe vremea celor doi dictatori nu exista debandadă și nici nu se fura atât de mult. În opinia lui Radu Tinu, după 1989 au ajuns la putere nebuni și trădători de patrie. România nu este pregătită pentru democrație. Țara ar trebui guvernată de o mână forte. El mai declară că a întocmit o listă cu dușmanii României, urmărind în continuare cu ce acțiuni se ocupă aceștia. Cu mândrie nedisimulată, ex-ofițerii relatează cum au reușit ei după Revoluția din 1989 să se încadreze în rândurile noi elite a României postcomuniste, elita celor bogați și puternici. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele George W. Bush a dispus transferarea a 14 căpetenii teroriste de la centre secrete de detenție ale Agenției Americane de Informații CIA către închisoarea aflată la baza militară din Guantanamo Bay, Cuba, a declarat o oficialitate americană. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, ce se știe despre această operațiune.
Între suspecții transferați se numără Khalid Sheikh Mohammed, care înainte de a fi capturat în Pakistan în 2003 era numărul 3 în ierarhia Al-Qaeda. Ramzi Bin Al-Shib, care se număra printre cei vizați să participe la atentatele de la 11 septembrie 2001, și Abu Zubaida, despre care se crede că ar fi fost omul de legătură între Osama Bin Laden și celule Al-Qaeda înainte de prinderea sa în martie 2002.
Cum s-a aflat despre acest transfer de deținuți?
A fost anunțat într-o alocuțiune pe care președintele Bush a rostit-o la Casa Albă, cu participarea unor familii care au pierdut rude în atentatele din 2001. Acest anunț survine pe fondul campaniei Casei Albe de a refocaliza atenția opiniei publice către chestiuni de securitate național. La Casa Albă, Bush a spus că Statele Unite sunt încă amenințate de teroriști. Președintele a pledat în intervenția sa pentru ca autoritățile să aibă prerogative largi de a reține, interoga și, atunci când este cazul, deferi justiții suspecți de terorism prinși în America și în alte regiuni ale lumii. Președintele a arătat că astfel de persoane aflate în detenție pot oferi informații esențiale pentru preîntâmpinarea unor noi atacuri teroriste. Este dreptul nostru, în conformitate cu legile războiului și obligațiile pe care le avem față de poporul american, să-i reținem pe acești oameni și să-i împiedicăm să ne atace, a spus președintele, continuând, se află în detenție pentru a nu putea să mai ucidă.
Anunțul Casei Albe pare însă să recunoască existența unor centre de detenție secrete ale CIA-ului, din care suspecții vor fi transferați acum la baza Guantanamo.
Da, și după cum se știe, presupusă existența unor astfel de centre în străinătate a fost sursă de neînțelegeri între administrația americană și aliații europeni. Statele Unite au fost criticate în legătură cu tratamentul aplicat de ținuților suspectați de terorism. Membrii ai legislativului european au investigat alegații că CIA-ul ar fi efectuat transporturi aeriene clandestine, ducându-i pe suspecții de terorism în țări unde tratamentul aplicat lor putea fi mai dur, incluzând tortura. Deși știrea pare să sugereze acum existența unor astfel de centre de detenție secrete, nu este clar încă despre ce este vorba și unde ar fi acestea situate.
Și ce se va întâmpla cu suspecții odată ce sunt transferați?
După cum se știe, administrația Bush se pronunță pentru judecarea lor de către tribunale militare. Unul dintre argumente este că, în acest sistem, este admis ca unele dovezi care ar putea crea riscuri de securitate națională să nu fie prezentate inculpaților. Problema este că Tribunalul Suprem American a respins ipoteza judecării suspecților de terorism în fața unor curți militare, considerând că o astfel de formulă ar nesocoti legi americane și internaționale.
Și atunci, ce alte variante are la dispoziție administrația?
Ea dorește în continuare tribunale militare. Casa Albă arată că inculpaților ne va fi oferită reprezentare legală adecvată în conformitate cu prevederile convențiilor de la Geneva. În Congres există o variantă alternativă propusă de senatorii John Warner, John McCain și Lindsey Graham. Ei propun tribunale militare, dar care să ofere deținuților acces la toate dovezile împotriva lor și în același timp să respingă orice informație obținută pe căi ilegale de la deținuți. Se anticipează că liderul republican din Senat, Bill Frist, va lua parte a administrației în această dispută. El consideră că e periculos ca suspect de terorism să primească informații secrete chiar dacă se află în detenție.
Ce spun democrații din opoziție?
Sprijină deocamdată varianta celor trei senatori republicani, situație care ar putea duce la o confruntare în Congres înainte de vacanța parlamentară premergătoare a legilor.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Afirmațiile președintelui Bush au avut imediat ecou. Reacțiile cele mai numeroase au venit, cum se aștepta, din Europa, unde locurile de detenție secrete ale CIA-ului au făcut obiectul unor anchete la nivel parlamentar european. Despre aceste reacții relatează de la Bruxelles corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Anunțul președintelui Bush că, într-adevăr, au existat în afara Statelor Unite centre de detenție conduse de CIA pe teritoriul unor țări încă nenumite, confirmă o serie întreagă de bănuieli exprimate public și mai ales confirmă rezultatele anchetei Consiliului Europei. Este ceea ce a declarat prin telefon postului nostru de radio președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, René van der Linden.
This shows to all the people who had still at that time any doubt about the outcome.
Asta le arată tuturor celor care aveau îndoieli în legătură cu rezultatele raportului Marti, comandat de adunarea parlamentară a Consiliului Europei, că noi aveam dreptate. Raportul a fost foarte important întrucât Consiliul Europei are de-a face cu drepturile omului, cu democrația și cu esența legislației internaționale. Și suntem foarte mulțumiți că dovada finală a fost adusă chiar de către președintele Bush, a spus René van der Linden, președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei. Întrebat ce se va întâmpla de acum înainte, van der Linden a spus:
noi
am hotărât deja să continuăm. În sesiunea din luna iunie, noi am avut o dezbatere lungă și înfierbântată și am hotărât să continuăm ancheta, astfel încât să avem garanția că așa ceva nu se va mai întâmpla pe viitor, a spus René van der Linden, președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei. Lucrurile stau însă cu totul diferit în interiorul Uniunii Europene. O serie de facțiuni minoritare din Parlamentul European, cum este grupul liberal, au criticat anunțul lui Bush pentru faptul că vine atât de târziu. Vicepreședinta Comisiei Parlamentare Europene în legătură cu această afacere, Sarah Ludford, din partea grupului liberal, a declarat chiar că, recunoscând că CIA a operat răpiri și detenții ilegale, Bush nu face numai să-și pună în lumină minciunile anterioare, dar îi ridiculizează și pe acei lideri europeni care nu au luat în seamă întreaga afacere. O aluzie nici măcar voalată la Tony Blair. Din partea Comisiei Europene, atitudinea este însă foarte prudentă. Un purtător de cuvânt al Comisiei a afirmat doar astăzi că e prea devreme pentru a trage vreo concluzie înainte de a ști dacă vreunul din statele membre ale Uniunii au adăpostit asemenea centre de detenție. Printre țările care au fost acuzate de asta se numără actualul membru al Uniunii, Polonia, și viitorul membru, România. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și o știre de ultimă oră de la București. Biroul de presă al Ministerului Apărării este împuternicit să aducă la cunoștință declarația ministrului apărării Teodor Atanasiu, care spune că a luat act de decizia președintelui României privind responsabilitatea sa ministerială. Este o decizie rațională solicitată de mine încă de la început, pentru că nu doresc să fiu tratat preferențial, se spune în comunicatul Biroului de presă al Ministerului Apărării. Vocea caldă pe care o auziți aici în rolul Izoldei Wagneriene este sau a fost cea a unei celebre soprane dramatice, Astrid Varnai, care a încetat din viață săptămâna aceasta. Toate marile cotidiene internaționale și nici pe departe, numai ele, i-au adus omagiul în ultimele două zile. O facem și noi amintind că Astrid Varnai s-a născut la Stockholm în 1918 în familia doi interpreți de operă maghiară, a căror carieră s-a desfășurat mai mult în străinătate pentru a sfârși în Statele Unite. Varnai a urmat aceeași carieră și în 1941 se pregătea să debuteze la 23 de ani în rolul Elsei din Lohengrin la Opera Metropolitan la New York. Soarta a făcut ca o mai vârstnică mare soprană, Lotte Lehmann, să se simtă rău cu câteva zile mai devreme și Astrid Varnai să fie chemată să o înlocuiască în rolul Sieglindei din Valkyria în dimineața zilei de sâmbătă, 6 decembrie 1941. a fost suficient pentru a începe o carieră mai mult decât promițătoare, în ciuda intrării în război a Statelor Unite după atacul japonez de la Pearl Harbor, o carieră ce avea să se extindă pe scenele lumii timp de 55 de ani până în 1995 și din care se păstrează astăzi numeroase înregistrări pe disc și video, în primul rând ale operelor și rolurilor cheie, cele mai reprezentative pentru vocea lui Astrid Varnai, Wagner și Richard Strauss, o voce la fel de amplă ca și a contemporanelor ei, cu o remarcabilă amplitudine coloristică. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.